Krievijas prezidents Vladimirs Putins kameru priekšā parādījies Sanktpēterburgā, kur tikies ar Kirgistānas prezidentu Almazbeku Atambājevu. Bez baumām būtu garlaicīgi, tā Putins izteicies, ko daudz tulkojuši kā Krievijas līdera reakciju uz runām par viņa pazušanas iemesliem. To, ka Putinam nekas nekaiš, apliecinājis arī pats Kirgistānas prezidents, sakot, ka Putins viņu vizinājis pa teritoriju un pats sēdējis pie stūres. Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs savukārt pavēstījis, Kremlis turpmāk vairs Putina veselības stāvokļi nekomentēšot, lai nevairotu baumas. Pēdējo reizi Putins sabiedrībā bija manīts 5. martā, kad Kremlī tikās ar Itālijas premjerministru Matteo Renzi. Visas arī preses dienesti izziņotās sanāksmes pēc tam bija notikušas aiz slēgtām durvīm un nebija medijiem pieejamas. Lēsa, kā arī Putina sveiciena 8. martā sieviešu dienā esot bijuši ierakstīti iepriekš. Interneta medija RBC žurnālisti vēstīja, ka Kremlis slēpj faktu, ka Putins patiesībā slimo. Nedēļas vidū kļuva arī zināms, ka Putins nebrauks uz Astanu, kur viņam bija paredzēta tikšanās ar Baltkrievijas un Kazahstānas līderiem, kā arī atcēla Dienvidosetijas pārstāvju vizīti Maskavā, abos gadījumos iemeslu neskaidroja. Kaimiņu valsts Igaunijas medijos izplatījās ziņas, ka Putina esot piemeklējuši sirds vainas un ka viņa rezidences stūmā esot manīti ārsti. Savukārt Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs turpināja noliegt un sacīja, ka 62 gadus vecais Putins ir vairāk nekā dzīvs un vesels. Putins jāteic līdz šim bija centies noturēt priekšstatu par sevi kā fiziski stipru vadoni, kurš peld, jāja ar zirgu, lido ar lidmašīnu un visādi citādi demonstrē labu fizisko formu. Taču ar vēl spilgtākām baumām klajā nāca Šveices dzeltenie mediji apgalvojot, ka Putina pazušanas iemesls ir viņa mazuļa piedzimšana, ko pasaulē laidusi viņa draudzene, Krievijas sportiste Aļina Kabājeva, par kuru jau ilgstoši baumo, ka viņai ir attiecības ar Putinu. Jāteic, ka tagad pēc visu šo 10 dienu baumošanas mediji pamanījuši, ka Putina atgriešanās dzīvē sakrīt ar pirms gada notikušo referendumu Krimā par pievienošanos Krievijai, kas arī bija būtisks solis Krimas tālākai okupācijai. Intervijās nedēļas nogalē Putins bija pavēstījis arī, ka turējis gatavībā kodolpogu, raizējoties par krievlodīgo situāciju Ukrainā, un tagad Putins ir arī izdevis rīkojumu kaujas gatavības izsludināšanai Ziemeļu flotē, kā arī atsevišķās rietumu kara apgabala un gaisa desanta karaspēka vienībās, lai veiktu pārbaudes, un šīs pārbaudes ilgšot 5 dienas. Savukārt Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federika Mogherini šodien ir publiskojusi ziņojumu, kurā izsaka bāžas par Krievijas bruņošanos un situāciju Krimā. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.